Dobrý večer, milí priatelia. Vítam vás všetkých v klube Pod lampou na prvom filozofickom večeri, ktorý sme sa rozhodli tuto usporiadať. A hneď na začiatok mi dovolte, aby som privítal mojich dnešných hostí, ktorými sú bývalý diplomát, veľvyslanec v Taliansku, Bruseli, pán Stanislav Valo. A môjim druhým hosťom je Rastislav Nemec, medievalista z Trnavskej univerzity z Teologickej fakulty. No, páni, my začneme dnes, ja tak načrtnem trošku taký zmysel toho, že prečo sme sa dnes stretli práve k ECOVI. 19. februára, teda na budúci týždeň, už uplynú 4 roky od vtedy, čo Umberto Eco zomrel. My sme pôvodne plánovali túto akciu aj s pánom Valom na 19. februára, čo by bolo také symbolické, ale napokon to robíme dnes. To je jedna vec, Umberto Eco. Druhá vec je Meno rúže, ako jeho prvý román, s ktorým v podstate dá sa povedať, že prerazil naozaj ako spisovateľ, pretože Umberto Eco je, on má, skrýva v sebe akoby tie dve profesie, jednak je to filozof, semiotik a na druhej strane je to ten spisovateľ práve. Ano, ale k tomu všetkému sa dostaneme ešte dnes. No a tretia vec je spor o univerzálie, to je strašné slovo, ale my si ho trošku pokúsime sa ho vysvetliť, že o čo išlo vo veľkom stredovekom spore o univerzálie medzi realistami a nominalistami a umiernenými a rôznymi extrémnymi až krajnými teda realistami, povedzme, alebo tými, ktorí stali na druhej strane tohto sporu. No, začal by som ale, pán Valo, samotným Umbertom Ecom. Vy ste sa s Umbertom Ecom niekoľkokrát stretli osobne, písali ste si, tak aký to bol človek?
Dobrý večer. Poznámka na úvod. Od útleho detstva som túžil hovoriť do tmy a teraz sa mi to splnilo. Netuším, či v sále niekto je. Ak tu niekto je, tak dobrý večer želám.
Dobrý večer.
Aký to bol človek? Ja som sa s ním zoznámil ako jeho prekladateľ, pretože určite viete, že Umberto Eco veľmi starostlivo si kultivoval svojich prekladateľov. Tak som sa ako Pilát do kreda dostal k prekladu pražského Cintorina, pretože z vydavateľstva mu napísali, že to budem prekladať. Ešte sme neboli ani celkom dohodnutí a on odpísal, ale to išlo všetkým prekladateľom na svete, tak napísal taký mail, ktorý sa začína, že Karovalo. Že som sa rád, že som sa dozvedel, že budete prekladať. Takže to som už nemohol potom odmietnúť. Myslím, že tak kultivovaného a kultúrne založeného a kultúrne vyzbrojeného človeka je naozaj málokedy sa dá stretnúť. Ale a popri tom všetkom, popri tejto vysokánskej kultúre bol absolútne ľudský, veľmi, veľmi prívetivý. Ja som s ním absolvoval zopár stretnutí osobných. Najradšej teda spomínam, ak môžem, ak máme čas na takú spomienku. Keď som pôsobil v Ríme, tak je taký zvyk v diplomatickom zbore, že medzi veľvyslancami členských krajín Európskej únie, že každý mesiac jeden veľvyslanec usporiada tzv. Komunitárny obed pre svojich kolegov veľvyslancov ostatných krajín Európskej únie. A samozrejme, každý ten veľvyslanec má ambíciu, tú najvyššiu ambíciu pozvať tam čo najvyšších funkcionárov miestnych. Pamätám si, Grék pozval Silvia Berlusconiho, niekto Romana Prodiho, niekto dokonca Brit to bol, pozval majiteľa Ferrari a tak ďalej a tak ďalej. A ja som pozval Umberta Eca a ako jeho prekladateľ, pochopiteľne, mám taký pocit, že ako veľvyslancovi Slovenskej republiky by asi neprišiel, nemal by dôvod, ale ako prekladateľovi naozaj prišiel a preto chcem o tom chcem to troška spomenúť, lebo sa mi s tým spájajú dve naozaj pekné spomienky. Ja som mal starosti na veľvyslanectve s prípravou, s dokončovaním toho obeda a tak ďalej. Predsa len to bolo pre asi 33-34 ľudí. A manželka išla pána profesora čakať na stanicu. A on, to bolo obdobie, keď on si oholil bradu. A ona nebola si istá. A videla dvoch pánov, jeden sa jej zdal, že teda by to mohol byť on. Tak moja manželka sa zachovala ako v tej rozprávke, že ani pešo, ani na kone. A išla za nimi a tak ticho hovorila, tak na hranici počuteľnosti, že pán profesor. A už asi keď tretíkrát to povedala, on sa otočil, áno, to som ja. Tak to bola jedna epizóda, ale čo je veľmi dôležité, poprosil som ho, aby nám hovoril o európskej identite. Ako on vníma európsku identitu, jej tvorbu. Či vôbec jestvuje niečo také ako európska identita a či vôbec je šanca, aby vzniklo niečo ako európska identita. A on tam vtedy povedal dve kľúčové vety a priznám sa, že pri každej príležitosti, keď mám príležitosť hovoriť o ňom, tak ich opakujem. Jednu tak troška v rovine vtipu povedal, že najvýznamnejší prvok tvorby európskej identity je Erasmus, pretože v rámci Erasmu vzniká je kopu manželstiev miešaných krížom cez celú Európu, ale potom, čo povedal druhé, to bolo naozaj vážnejšie, povedal, že my Európania si ešte dostatočne jasne neuvedomujeme, a tu sa naozaj usilujem hovoriť to veľmi presne, že za posledné 10 ročia sa dostalo do kategórie nepredstaviteľného, to, že by Francúz napadol zbraňou Taliana, Talian Nemca, Brit a tak ďalej. Čiže to on považoval za kľúč k tej tvorbe európskej identity, ale zdôraznil, že my si to ešte dostatočne jasne neuvedomujeme. Udialo sa to, tu na ja vždy si robím svoju zátvorku a poviem, je pravda, že nespomenul Rusa a Ukrajinca. Hovorí len o týchto národoch, ktoré som vám spomenul. Takže to bola taká naozaj pekná spomienka.
No ale vy ste Umberta Eka niekoľkokrát aj pozývali na Slovensko. Napokon sa to nepodarilo. Ja už poznám od vás trošku aj ten príbeh o tom, ako Umberto Eko bol veľký zberateľ tých palíc.
Výchádzkových,
áno. Povedzte, ako to bolo teda.
No, tak ja som ho lákal som ho na Valašku. Som mu opísal troška, že čo to tá Valaška je. Aj o Janošikovi som mu porozprával. A som povedal, že ho v Bratislave čaká najvybíjanejšia Valaška, aká sa dá na Slovensku zohnať. A naozaj musím povedať, že mal úprimnú snahu, ale tie prvé roky, po mojom návrate z Talianska, tak sa ospravedlňoval vždy tým, že prepáčte, Karovalo, ale ja musím chodiť po amerických univerzitách. Väčšine ma tam vláčia hore, dole, chodím po celej Amerike. A potom už pred tými 5 rokmi napísal, to bol aj posledný mail, že viete čo, len čo sa vystrábim z tejto choroby, určite do Bratislavy prídem, s tým môžete rátať. Robili sme všetko, čo sa dalo aj s inštitútom talianským tuna, ale naozaj sa to nepodarilo, pretože sa nevystrábili jednoducho.
Ja sa ešte opýtam, ako prekladateľ Ekových kníh, aké to bolo prekladať Eka?
Ťažké.
Som
to nebolo ľahké. To boli bomboníky prvej triedy. Ja to práve ale milujem. Tak to je tá moja závada. Vada. Najkrajšie sa mi prekladalo tajúplný plameň kráľovnej Luany. Aj z toho dôvodu, že to bolo v rozhovore vlastne, on povedal, že to je jeho najobľúbenejšia. Samozrejme, lebo to bol jeho príbeh. Jeho osobný príbeh, čo on zažil. A som sa ho aj pýtal, že všetky tie príbehy, že ako ste sa k ním dostali, pán profesor, on hovorí, viete čo, ja keď som chodil na do domu starého otca, tam, kde sa aj odohráva toto, tak ten príbeh s tým ricínovým olejom a s partizánmi a tak ďalej. Hovorí, viete čo, ja som to všetko pri stole počúval od tých susedov, ktorí sa schádzali u môjho starého otca a toto rozprávali. A jednoducho ma to poznamenalo, ja som to potom spracoval v tejto Luane. Tá sa mi, musím povedať, páčila najviac. Je tam potom jedna neuveriteľná pasca na čitateľa, ktorú neprezradil, lebo tá je skvelá, tá taká poenta. A najťažší bol pražský cintorín kvôli rozličným historickým odbočeniam a alúziám a citátom. Každá kapitola, kto to čítal, každá kapitola sa začína nejakým zvláštnym citátom, ale po 25 rokoch upravil pražský cintorín a musím vám povedať, že tá úprava, ja som si teda kúpil presne z toho roku, kedy zomrel, to bola jeho posledná úprava a to bolo, hádam ešte, časovo náročne, nie, žartujem, časovo to nemohlo byť náročnejšie, ale bola to obrovská robota preniesť tie jeho, je pravda, že on nám poslal, prekladateľom poslal pokyny, tam pozor na to, to sa mení, tam sa mení, to sa vypúšťa. O holokauste jednu zaujímavú pasáž vypustil, čo som bol aj prekvapený. A tak to bola dobrá robota, ale už je to, teda, chvála Bohu, Slovár to vydal znovu. V tom, už to je naozaj posledná verzia zrejme, tak už to jeho deti určite nebudú prerábať.
Málo kto možno vie, že Umberto Eco okrem tých filozofických textov, náročných niekedy možno pre čitateľa a zároveň tých románov, tak písal ešte aj knižky, ktoré venoval deťom, teda knižky, no jednu, tri príbehy takto, ktoré vyšli v jednej knihe. Ono sa to aj takto volá, tri rozprávky tuším. Že jedna sa venuje bombe a generálovi, gnomom z krajiny Gnu a potom bola
sú
ešte
výborné.
Jedna bola, už si nepamätám, že o čom, ale vy ste ich preložili. Že? No,
ja som ich preložil, pretože sa mi strašne páčili, jednoducho. A preložil
ja som ich čítal a sú naozaj výborné.
Preložil som ich v roku 2009. V podstate možno vyšli v roku 2008. A naozaj výborná knižka, ktorá sa mi veľmi páčila. Poslal som ju do nemenovaného vydavateľstva. Tam zostala 5 rokov v skrini. Potom som si ju vypýtal a poslal som ju do ďalších asi dvoch. Tam zostala ďalších, tuším, možno neviem koľko, asi 3-4 roky. Až ju nakoniec vydali bratia Češi. Takže, a s úspechom. Nie môj preklad, pán Bohráň. Vydali svoj preklad.
Jedna z tých rozprávok je veľmi pekná v tom, ako generál, ktorý má veľkú túžbu rozpútať vojnu, pretože čo by iné robil, že generál, tak
zbiera atómy.
Zbiera v podstate atómy na svoju bombu. A napokon sa ale stane to, že tie atómy sa rozhodnú.
On ich uskladňuje na povale a oni zdrhnú do pivnice.
Zdrhnú tam a urobia z tých bomb, tak povediac, urobia také kvetináče. Že?
Áno, lebo nevybuchne, ani jedna nevybuchne, pravda. No. Že? A najkrajšie je, ako on potom v tej svojej generálskej uniforme robí vrátnika vo veľkom hoteli a tí ľudia, ktorí ho poznali, a s ktorými komunikoval v minulosti, keď pri odchode mu vždy hovoria, počujte, strašný hotel, no hanbite sa.
Áno. Rasťo, prosím ťa, pre teba je Umberto Eco čo? Spisovateľ alebo skôr semiotik?
Ja si myslím, že je aj jedno, aj druhé. A myslím si, že nikdy neupustil od filozofie, aj keď písal beletriu. A myslím si, že aj postmoderná, aj vôbec 20. storočie svedčí o tej väčšej spätosti filozofie a literatúry. Že literatúra je ancila filozofie a že vlastne a vidno to aj v jeho knihách a že jednoducho vždy si neodpustil aj nejakú filozofickú poznámku alebo nejakú tému otváral a podobne. Čo sa týka tých filozofických kníh, tak samozrejme, že sa najviac venoval asi semiotike, aj keď ešte predtým aj estetike, stredoveké estetike v 50. rokoch, myslím. Takže v podstate v Mene rúže zúročil to, čo naštudoval za dlhé roky manuskriptov a podobne. A myslím si, že aj to Meno rúže je veľmi pekným takým, práve do tej dejovej línie vnáša veľmi pekne také vertikálne témy, ktoré myslím si, že sú veľmi dobrým zrkadlom vtedajšej doby. A takisto napriek tomu, že hovoril, že do 14. storočí sa veľmi nevyzná, a vyznal sa viac v 12. 13. Tak myslím si, že veľmi...
Písala jedna, vlastne jeho prvá práca sa venovala Tomášovi Akvinskému.
Áno. Že veľmi dobre vlastne vystihol aj tie problematiky, ktoré sa dotýkali Františkánov, sporu vlastne s Jánom 22. a podobne. Ja som toto vlastne tomu sa venoval. Takže myslím si, že to veľmi aj v tom texte v podstate pod úrovňou toho čítania vlastne dobre skrýl. Že to niekedy sa,
tomu,
sa to ťažko...
To sa k tomu dostaneme veľmi rýchlo, ale ešte skôr, než budeme pri Mene rúže, predsa len ešte ostanem pri tej semiotike a pri samotnom tom pojme. No nie každý musí rozumieť celkom tomu, že čo to vlastne tá semiotika je. Je to nejaká náuka o znaku, no to si nájdu niekde na Wikipedii, povedzme, ale čo to vlastne znamená? Čo to znamenajú také tie veľké ekové témy, ako je otvorené dielo?
Tak najprv k tej semiotike. V podstate je to teória o znaku a o znakovej funkcii. Čiže čo je vlastne znak? V podstate od čias Augustína a jeho diela o učiteľovi, ktoré bolo tiež preložené do slovenčiny, poznáme asi najúcelenejšiu teóriu znaku ako tak. Takú. Jednoducho je tá teória, ktorá rozlišuje prirodzené znaky a umelé znaky a potom ich špecifikuje bližšie. I vlastne vtedy vzniká ako si postupne táto disciplína, semiotika, najviac sa rozvíja potom v 20. storočí aj pod vplyvom Persa a ďalších autorov. Čiže dotýka sa práve toho, čo je znak a za akých okolností, čo označuje.
No a čo s týmto všetkým robí Umberto Eco?
No to je ťažká otázka, čo s tým robí. Myslím si, že jednoducho aj literatúru chápe ako práve, ako, a nie len literatúra, ako umenie chápe ako istú znakovú funkciu. Čiže znak
čo to
alebo
znamená?
Znakovú funkciu.
Čo to znamená?
Tak záležalo by, čo máme na mysli, ale predovšetkým sa pohráva tak v literatúre napríklad. Podľa mňa v literatúre, ako je napríklad Meno rúže, predkladá svoju vlastnú ucelenú literárnu teóriu. To znamená, že sa pohráva trošku nielen s čitateľom, ale aj s motívmi, ktoré tam dáva a tým pádom vlastne predkladá ako keby ucelenú paletu možností tomu čitateľovi, z ktorých si on potom vyberá.
To je jedna z črt, povedzme, samotnej Ekovej filozofie znaku, že on necháva viac menej, to je tá téza o otvorenom diele napokon, že necháva na čitateľovi, aby čitateľ sám niekedy dotváral, povedzme, príbeh, alebo dokonca by sme mohli povedať, že až text, to je možno až tak radikálnejšie povedané, a to vlastne mení takú tú uzavretosť toho, že nejaký spisovateľ napísal text a nechal to v tej podobe, v akej to napísal. A tak sa to má interpretovať, tak sa to má prekladať, povedzme. Hej.
Ja to napríklad môžem vidieť v jednej pasáži, ktorú uvádza hneď na začiatku, Mene rúže. Teda nie som odborník na EK, ale v podstate vidno to tam, keď sa Aco s Williamom z Baskervillu vlastne blížia k tomu kláštoru a nájdú tie stopy. Stopy v snehu. A v podstate tam sa pohráva práve s tou teóriou znaku. Čo ten znak označuje? Či označuje konkrétneho koňa, alebo označuje vôbec nejakú ideu koňa. A mne sa zdá, že práve v týchto stopách v snehu načrtáva vôbec ucelenú teóriu. Keď toto sú prirodzené znaky, ktoré vždy by mali označovať toho koňa, tak potom čo je literatúra, ktorá tiež pozostáva zo znakov, ale učiteľ, alebo ten žiak Aco, si z nich vie vyskladať svoj vlastný význam.
Pán Valo?
Ja som chcel len dodať troška práve k súvislosti s menom rúže. Teda máme šťastie, že ju máme preloženú vo vynikajúcom preklade Adriány Ferenčíkovej a s výborným doslovom Františka Hrušku. A chcem tam upozorniť na to, že 3 roky po videní mena rúže práve na základe listov čitateľov a odozvy čitateľov Umberto Eco nám napísal dosť obsiahlu stať, kde vysvetľuje svoje postupy, vysvetľuje, ako sa dostal na základe svojich teoretických prác, že napísal, si povedal, on pôvodne chcel umiestniť ten román do súčasnosti, do nejakého súčasného kláštora. Tam píše napríklad v tých poznámkach, že teda on nejakom 60. neviem, v ktorom roku pocítil túžbu otraviť nejakého mnícha. Takže dokonca začal sa zháňať po nejakých najlepších jedoch. Ale napríklad tam je jedna veta, čo potvrdzuje to, čo ste vyhovorili, že niet pre autora lepšieho pocitu, ako keď zistí, že čitateľ v jeho románe našiel ešte inú rovinu, než to myslel on.
No, a týmto ste sa obidva dostali priamo k románu. Bez toho, aby som to ja takto zamýšľal, tak ste to urobili veľmi pekne obidvaja. Takže máme pred sebou teda román Meno rúže a poďme sa chvíľku baviť aj o ňom. Kým sa dostaneme potom k tomu samotnému stredoveku, ono to bude súvisieť. Tak Meno rúže, napísané teda v roku 1981, ak sa nemýlim, tak to bolo, že? A ono vznikalo to dielo dlhšie. To nebolo niečo, čo Eco napísal zrejme len tak, že si vymyslel ten príbeh, to predpokladalo to veľké štúdium, vie sa o tom. Aký bol ten príbeh toho? My sme sa pred chvíľkou rozprávali na začiatku o tom, ešte než to tu začalo, že pôvodný názov mal byť iný. Ávalo.
Boli 2 pôvodné názvy. Prvý bol Vražedný kláštor a druhý bol Atco z Melku. Upustil od obi 2 a tam on píše v tých poznámkach, to si napokon každý to tam môže prečítať, že nejak intuitívne prišiel k tomu menu rúže. Je to jeden verš z 12. storočia od mnícha Bernarda z Cluny. On bol rodák z Pisy, ale mních bol v Cluny. Práve mali diskusiu takú, že ale to nerozoberajme tu, lebo to tam... A on sa priznal, že on chcel skrátka čitateľa zaviesť tým titulom. Že nie polopate jemu, lebo oba tie predchádzajúce názvy boli polopatistické. Vražedný kláštor a Arco z Melku. Hej? Takže on si nejak sa dostal k tomuto menu z toho verša. Až potom v tých poznámkach v podstate to vysvetľuje, že odkiaľ ten verš pochádza, lebo mnohí tisícky čitateľov sa na to pýtalo. Že, no, lebo to je posledný riadok knihy.
Posledný riadok knihy, ono sa to vlastne nikde nespomína.
Nikde sa to predtým nespomína. Že kde sa to tam zrazu zobralo? To Pristina Rosa Nomine. Takže, ale on potom vo svojich úvahách, on tam píše, že uvažoval teda o tom, že by to umiestnil do súčasnosti, ale napokon si povedal, ja sa zaoberám 10 ročia stredovekom a keď chcem napísať román o stredoveku, tak ho umiestním do stredoveku. Priamo do stredoveku.
Je to taká stredoveká detektívka, že?
No ale to bol planetárny úspech, však to všetci vieme. A kto vie, to je na diskusiu, že či to bolo ten obrovský úspech, či bol spôsobený tým, že teoreticky bol neuveriteľne pripravený za tie roky, ktorých publikoval teoretické práce aj o čitateľovi, aj lektorin fabula, aj o príjme literatúry a tak ďalej. A zrazu sa ocitol na druhej strane. A teraz musel aj zmeniť uhol pohľadu, samozrejme. Ale ja mám taký pocit, že ako málo spisovateľov malo takúto šťastnú ruku aj s témou, aj so spracovaním, pretože tam si v podstate každý nájde svoje. Dokonca aj milovníci Sherlocka Holmesa, samozrejme. Takže si takto.
No, to som chcel aj povedať, že naozaj tento román sa dá čítať viacerými spôsobmi, lebo niekto, kto nemá povedzme ani základné nejaké také vzdelanie, čo sa týka filozofie, tak ho dokáže úplne poriadku prečítať s tým, že niektoré z tých postav, ktoré sa tam vyskytujú, bude brať ako postavy, skrátka. Ale týmto sa dostávame trošku aj k takej filozofickej báze toho románu, pretože sú tam postavy, ktoré čosi znamenajú. Oni koho si zastupujú. Povedzme, samotný Atso z Melku je síce novic, povedzme Benediktín. William z Baskervillu je Františkán. Dobre, tak to sú, zatiaľ máme tu nejaké rády, povedzme, ktoré boli dôležité v tom čase. Oni vznikali, oni už boli na svete viac menej, fungovali, ale boli to dôležité rády toho obdobia. A zároveň, ale William z Baskervillu, v knihe čítame, že je žiakom Williama Ockhama, ale v skutočnosti je to tak trošku William Ockham. A o tom asi treba trošku aj povedať, že kto to vlastne je a o koho tu ide. Tak raz, že prosím ťa, skús nám nejako tak vysvetliť, že o čo tam išlo medzi týmito rádmi. A...
Dobre. Ja by som ešte doplnil, že vlastne Umberto Eco sa tam pohráva trošku vlastne s dvoma takými ucelenými svetmi. Jeden je svet vlastne samotného hrdinu, Františkána. A druhý je vlastne svet rádový. V podstate Františkáni nikdy sa nechápali ako rád. Vždy sa chápali ako hnutie, ako movimento. A toto hnutie vlastne znamenalo, že sa ich charizma premieta do celého hnutia. Čiže individuum je v popredí. Zatiaľ čo rád, Benediktínov mal pevný stanovený poriadok, serva ordine, ordo serva bite, zachovávaj poriadok zachováva teba. Čiže musel sa prispôsobiť ten jednotlivec. To je jeden taká vlastne významová zložka celého toho príbehu, že v podstate, a ešte k tomu aj anglickí františkáni boli veľmi založení a podkutí v prírodných vedách. Či už spomínaný Roger Bacon, ktorý...
To som chcel povedať, že Roger Bacon je tam taká silná postava, ktorá sa mimochodom v románe veľakrát spomína.
On sa venoval optike.
Áno.
A hovorí sa v niektorých kronikách, že jednoducho mu zakázali vstup do kláštorov niektorých bratských františkánskych, lebo v noci
taký prístroj s konvexným zrkadlom, že?
Áno, optiku, by to venoval sa optike. Áno. Čiže vlastne františkáni, hlavne anglickí, v tom období, samozrejme aj Ockham, boli dosť prírodovedne založení. Čo sa v porovnaní s talianskými františkánmi nedá povedať. Ale čo to vlastne znamená? To vlastne pre Eka, ako sám to písal aj v tých poznámkach, ktoré sme spomínali, je to pre neho dôležitá postava, pretože chcel práve ilustrovať aj dôležitosť metódy, ktorú používal vtedy Františkán, a to je práve tá indukcia. Čiže je to niečo, čo sa spája s vtedejším prostredím. A zároveň, keď si zoberieme, tieto dva významové svety sú úplne odlišné, lebo Františkáni sa cítia byť slobodný čítať aj pohanské texty. Kým tí benediktíni sú založení na tom, že jednoducho tá pravda a tak ďalej je ukrytá v plnom význame len v tých dovolených spisoch a podobne. Takže toto sú vlastne základné asi také parametre. Čo sa týka Ockhama, tak v podstate je to autor, ktorý sa nevie, kedy sa presne narodil, ale vie sa, že zomrel asi na Čierny mor v roku 1347 a v pozadí práve tohoto Williama von Baskerville naozaj zaznievajú, odoznievajú mnohé jeho názory. Či už sa to týka sporu o univerzály, alebo sa týka bezprostredne vzťahu viera, veda, alebo sa to týka bezprostredne vzťahu františkánskeho problému, a to je problém slobody, problém chudoby. Hej? Kristovej chudoby. To je vlastne Kristova chudoba a univerzálie sú dve témy, ktoré tam zaznievajú asi ako najdôležitejšie.
Áno, pretože tam je aj tá prednáška, ktorú on tam predniesie pred tými na tej diskusii, na tej debate, ktorú tam vedú, povedzme, pre ktoré sa tam zišli, že, v tom kláštore.
Presne.
No, samotný Atso je, dá sa povedať, že spolu s Williamom vlastne sú to dve hlavné postavy toho románu. Oni sú tak trošku spojené práve tým, že sú spoločníci. Je to naozaj ako ten Sherlock a ten doktor Watson. Napriek tomu, nehovoriac o tom, že Nehovoriac o tom, že ten Aco je naozaj iba mladý novíc, ktorý je tak trošku pokazený tým Františkánom, lebo nie je celkom tým Benediktínom. On má v sebe takéto pnutie k tým pravidlám, pochádza z toho kláštora v Melku, to je tuto 200 km od nás, takže v podstate z nášho blízkeho prostredia. No ale samotný ten dej sa odohráva v inom kláštore. Prichádzajú tam, skúsme prejsť trošku takouto dejovou líniou, pretože tá nám veľa objasní. Oni tam prichádzajú a hneď úvodná scéna, ktorú nenájdeme v tom slávnom filme, ale tá úvodná scéna je práve, už si to spomenul, povedzme o tých znakoch, je to o tom koňovi, ktorého on tam zrazu pomenuje dokonca. To je možno aj také zvláštne, keď sme hovorili o tom, že to meno sa tam nespomína, ale hneď na začiatku je pomenovanie toho koňa, že Brunelus ho nazve. Čo je to za situáciu? Ako sa tam ukazuje tá práca so znakmi? Už na tomto.
V podstate sedliacky rozum hovorí, že keď vidíme stopy koňa a štyri a viac, tak každého napadne, že ide o koňa. V podstate Aco to berie ako fakt, ale William von Baskerville vlastne zaskočí toho svojho novica tým, že priamo skočí k tomu, že jednoducho, že znaky ho učia nie len to, že išlo o nejakého koňa, ale že išlo práve o Brunela. A čo z toho vyplýva? Hej? Aco je trošku zmetený, ale práve preto, že jednoducho nič z tých znakov nesvedčí o tom, že by mohlo ísť o konkrétneho koňa, ale iba o nejakého možného koňa. No a samozrejme, že za tým je vlastne teória, ktorú Okam predstavoval v prípade univerzálií. A to, že vlastne univerzálie ako také neexistujú, že podľa neho sú univerzálie, teraz to samozrejme nesúvisí s tými znakmi, s tými kopitami alebo znakmi kopit, ale súvisí to s tým, že podľa neho univerzálie neexistujú. Že sú to pre nás len isté znaky, ktoré používame, aby sme si rozumeli, respektíve ktoré zastupujú nejaké množiny vecí.
Tu musíme teraz asi povedať trošku viacej o tom, že čo to tie univerzálie sú, lebo ja som na začiatku povedal, že je to teda strašidelné slovo pre laika, ktorý o tom v živote nič nepočul. Tak môžeme povedať, že sú to všeobecné pojmy, to je také najjednoduchšie vysvetlenie toho, v podstate preklad toho slova. Ale samotný ten problém všeobecných pojmov, on má svoje dejiny. My keď hovoríme o Williamovi z Okemu, hovoríme o 14. storočí, to už je v podstate vrchol až záver stredoveku. Ale samotný, keď vravíme, že je to najslavnejší spor stredoveku, tak sa to ťahlo nie len, že počas celého stredoveku, ale dávno predtým sa to začalo. Ešte pred stredovekom. No a ono sa to začalo Aristotelom a potom neskôr Porfíriovým takým komentárom k Aristotelovi, kde Porfírios čo vraví?
V podstate nešlo ani až tak o Porfíriov komentár k Aristotelovi. Boeciov
komentár.
Ale o preklad Boecia, ktorým vlastne... Dobre, Boecius stojí na konci jednej éry.
Tak to ešte povedzme, aby ste boli trošku v obraze ostatní. Porfírios je filozof z 3. storočia, Boecius to je 5. storočie.
Áno, čiže končí vlastne jedna éra, on sa narodil 480 a v tom čase vlastne jednak končí éra už dávno gréčtiny a začína dávno éra latinčiny a snaží sa vlastne preložiť z gréčtiny Porfíriov spis Eisagoge. To sú aristotelovské kategórie a problém je, že práve tam musí pomenovať alebo dať názov, a to je prekladateľský problém, dať názov niektorým gréckym termínom. A tam sa to vlastne celé rodí, lebo tento spis bude komentovaný vlastne, dá sa povedať, v celom stredoveku. A vznikajú, alebo otvárajú sa témy, čo je rod a čo je druh. A to priamo súvisí práve s otázkou univerzálií. Že univerzálie sú chápané ako isté všeobecné pojmy, čiže otázka rodu. Zatiaľ, čo každý asi uzná, že druh jednotliviny, že vlastne existujú a to je vlastne nesporné, hoci dajme tomu, že v 16. storočí sa to začne spochybňovať, v 17. Takže Vlastne je to problém vzťahu jednotlivých konkrétnych vecí a univerzály všeobecných.
No a potom, toto hovoríme viac menej ešte stále o Boeciovi, ale potom príde taká dvojica autorov, ono to súvisí neskôr s Petrom Abelardom, takže to sme na takom počiatku, ešte predtým aj Anselm z Canterbury, takí to tam boli, ale William Zošampo a Rosellinus, to boli takí prví dvaja, ktorí, také dve postavy veľmi známe pre filozofov, ktorí stáli na opačných pozíciách. Čo teda oni dvaja tvrdili? Lebo tam sa vyhranil ten spor do veľkej miery.
V podstate sa ten spor dá chápať ako spor realizmu a nominalizmu. Realizmus, čo tvrdí realizmus? Realizmus tvrdí, že vlastne existujú nielen všeobecné pojmy, ale aj to, čo je za všeobecnými pojmami, že existujú kategórie vo veciach. A tieto kategórie vo veciach sa premietajú do kategórií v našom myslení, v našich pojmoch. To znamená, že nie len, že máme pojmy, ale že máme pevné kategórie v týchto pojmoch. Toto sa vlastne premieta v celom stredoveku. Mohli by sme hovoriť, že najzákladnejšie dva tábory sú nominalizmus a realizmus. Čiže nominalizmus alebo nomina sú vlastne mená, keď už sme pri mene ruže. A realizmus je vlastne niečo, čo odzrkadľuje, alebo zastáva tézu, že naše pojmy odzrkadľujú realitu. Nominalizmus skôr spochybňuje to, že čo existuje mimo našu myseľ. To je prípad aj Okama, ktorý vlastne tvrdí, že jednak, že neexistuje nič na spôsob kategórie vo veciach, ktoré by sa premietalo do našich pojmov, ale že naše pojmy aj univerzálie sú vlastne len vykonštruované. To znamená, že na základe vnímania, keď si zoberieme tie kopytá, respektíve stopy, tak z tých kopyt vieme povedať, že existuje konkrétny kôň, ktorý to spôsobil, a z toho vieme práve, že si vytvoriť ideu nejakého koňa ako takého.
Dobre, ty si to veľmi rýchlo preletel cez ten stredovek až k Williamovi Okemovi. Ja som si myslel, že ešte sa zdržíme pri nejakom Abelardovi, ale a samozrejme k tomu môžeme, sa vyjadrovali môžeme. Samozrejme aj všeli Tomáš Akvinský a tí ďalší. Prosím. Áno. Ale pokojne môžeme ostať pri Williamovi Okemovi, pretože on nám trošku, William Okem a jeho filozofia nám trochu objasní to, čo vidíme v myslení Williama z Baskervillu. William Okem napísal takú, a to je vec, ktorú ty dobre poznáš, pretože si o tom napísal aj knihu, napísal sumu logickú, v ktorej hovorí o takých veciach, že jestvuje čosi ako pojem v mysli, jestvuje čosi ako znak a jestvuje niečo ako termín alebo slovo, môžeme povedať. Hej, ktoré je napísané alebo vyslovené. Takže hovorím správne. O čo tam ide? O aký vzťah týchto?
Dobre. V podstate existujú vo všetkých prípadoch iba termíny. Tak by sme to mohli naznačiť. On hovorí o mentálnych termínoch, o písaných a o hovorených. No, čím niektorí ho radia medzi termíny s tou, ale to by som teraz nechcel špecifikovať. Aký je vzťah medzi nimi? V podstate tento obdobný vzťah by sme potom našli u Johna Locka práve v jeho eseji. Ale dobre, späť k Okamovi. Čiže podľa neho je tam istý kauzálny vzťah. To znamená, že pojem vzniká z vnímania. Prečo som hovoril Johnovi Lockovi? Lebo strašne pripomína práve tým predpokladom, že vlastne všetko, čo je z vnímania. Súhlasil by s Tomášom, že nič nie je v hlave, v mysli, bez toho, aby to bolo v zmysloch. Ale nesúhlasil by s Tomášom v tom, že jednoducho Okam tvrdí, že človek je tabula rasa a všetko, čo je vlastne vzniká vnímaním, z toho je možné vytvoriť pojem. A potom následne samozrejme vznikajú slova, termíny v našom zmysle písanom a písané a hovorené. Toľko asi. Čiže takýto vzťah je medzi nimi. Podľa neho je hierarchia, teda najvyššia hierarchia, mentálny termín. To znamená, my rozmýšľame, snažíme sa niečo povedať, občas sa nám to nedarí. Mne sa to napríklad niekedy nedarí. A tým, že sa to snažíme preložiť do tej slovnej podoby, už robíme istý kompromis. Dalo by sa povedať, že prekladateľský rebus je to, preložiť vlastné myšlienky do slov a vzniká tam istá alienácia, ako keby v tých slovách nepovieme presne to, čo chceme, to, čo si myslíme.
Áno, to znamená, že tie myšlienky akoby boli vždy o čosi bohatšie než slova, ktoré to nikdy adekvátne nedokážu zachytiť to, čo si nosíme, povedzme, v našich hlavách, hej? V tomto zmysle.
Áno, to je ten prípad aj vlastne Mena rúže, kde sa častokrát v tých dišputách s benediktínmi vlastne otvára otázka, že čo je pravda, respektíve čo je krása. Benediktíni v tých pozíciách častokrát zastávajú tú tézu, že je to vlastne nejaká konkrétna definícia, kým William von Baskerville hovorí o perspektíve, hovorí o tom, že ako sa na vec pozeráme, to závisí. Od toho závisí vlastne to, čo je pravda, čo je krása a podobne, tieto témy. Takže koniec koncov on hovorí podobne to, čo bude hovoriť ten John Locke, že slova používame častokrát s iným významom. Kým myšlienky nie.
To je úplne zaujímavá vec, ktorá napokon, my by sme ju našli vlastne aj u Tomáša Akvinského. Ja si pamätám na taký text zo Sumy teologické, to je jedna z otázok v prvej knihe, kde hovorí Tomáš Akvinský o slovách a jeden z významov slova, on to tak definuje, alebo teda nazýva to trošku takým obrazným jazykom, že slovo je anjel. Ono to tak vyznieva všeli, akože anjel, no. Hneď si predstavíme tých krydlatých, ale anjelov, ale ono, to slovo angelus v latine naozaj znamenalo posla, akéhosi posla. Takže slovo bolo poslom tej myšlienky. To chcel povedať Tomáš Akvinský v tej jednej otázke. A to trošku súvisí s tým, že ono, celá naša tradícia západná pozná čosi ako hermeneutiku, ktorá sa odvodzuje od takého gréckého boha Herma, ktorý mal na lítkach také krydelka, podobne ako tí anjeli. Lietal z Olympu a prinášal nejaké správy ľuďom a naopak. A to asi je taký odkaz na to, že?
Určite áno. Hermes bol vlastne... odborník na antiku, ale čo si pamätám, tak viem, že to bol vlastne posol správ bohov ľuďom. Čiže koniec koncov, aj keď ľudí napadlo nejaké riešenie v ťažkej, zapeklitej situácii, tak vtedy za to mohol Hermes.
Áno. No dobre, poďme teraz naspäť k menu rúže. Keď už teda sme v tom kláštore a už sme odhalili, že Brunellus je Brunellus, to tak naozaj bolo, lebo ten Celerarius vlastne to potvrdí, že áno, je to tak. Tak oni, keď tam prichádzajú, tak už sa tam udiala jedna vražda, jedna z tých prvých vražd, lebo ich tam niekoľko, ktoré tam sa odohrajú a tým je postavená aj základná otázka toho románu, že čo sa deje, že? O čo tam vlastne ide. A potom tam prichádzajú všetky tie vyšetrovania, doslova by sme to mohli takto povedať, alebo skúmanie, ak chceme. Povedzme to rovno, že William z Baskerville je inkvizitor, vlastne, ktorého ale odvolali. Kto to boli inkvizitori? Povedzme si to takto, v stredoveku.
Tak inkvizitor bol človek,
väčšinou vieme o tom, že kto to sú, ale ten stredoveký inkvizitor, kto to je vlastne? Čo to je za postavu?
Tak to je človek, ktorý vlastne na spôsob detektíva hľada pravdu. Čiže snaží sa vypátrať. Myslím si, že je prípad aj toho Williama von Baskerville v tom zmysle, že on si potom vstúpil do svedomia, že nemal pristúpiť na nejaké násilné vypočúvanie, lebo spätne si po mnohých rokoch uvedomoval, že to nebolo dobré, pretože vtedy naozaj človek získa odpoveď, ako chce. Ale je to človek, ktorý vlastne snaží vypátrať sa pravdu, že či ten človek je vinný, alebo nie je vinný.
Ale ja mám taký pocit, že potom v neskôrších storočiach sa to kvapku posunulo.
No preto sa na to pýtam.
A ten inkvizitor bol v podstate ten, ktorý určoval a odhaloval kacírov na základe dogiem. A boli všelijakí inkvizitori, zachovali sa ich mena. Ja si spomínam na jednu epizódu, keď dobili mesto Alby a inkvizitor prítomný, ktorý to všetko riadil, tú operáciu, a povedal, aby kacírov upálili, ale sa ho pýtali vojaci, že dobre, ale ako ich rozoznáme? Upálte všetkých, pán Boh si svojich spozná.
Áno, je to tak. V podstate ale ten inkvizitor najprv hľadal, že či ten človek je vinný. A tým pánom sa dopatrával pravdy, že či naozaj vlastne ten človek hovorí pravdu alebo nie, či sa stalo niečo, čo by bolo bohorúhačné alebo nie.
No ale my v tom románe máme inkvizitorov dvoch. Pre istotu, nie je to len William. William je inkvizitor, ktorý už je post-inkvizitor, ktorého zbavili, tak povediac, tejto funkcie, ale prichádza tam iný inkvizitor a tam sa ukazujú také dve metódy toho. Ty si to nazval, že je to akýsi, povedzme, vyšetrovateľ alebo teda nejaký človek, ktorý skúma pravdu, ale to je toto vždy závisí od kritérií, na základe ktorých nejakú pravdu posudzujem alebo odhaľujem. A títo dvaja odhaľujú každý iným spôsobom tú pravdu. Tak čo sa dá o tom povedať? Akým spôsobom to robia títo dvaja? William a Bernard.
Tak Bernard Guy, ak sa nemýlim, on bol dominikán. A samozrejme, že...
Už máme tretieho, teda máme Františkánov, Benediktínov, Dominikánov.
Áno, Františkáni a Dominikáni boli žobraví. V podstate im bol zverený proces inkvizitorstva už od začiatku, kedy vznikali sekty a bludy. V podstate v 13. storočí to boli albigenci a samozrejme rôzne katarské hnutia, ktoré boli dozvukmi antiky. Ale v podstate oni boli už zvyknutí ako keby na to, že sa tej pravdy dopátrajú. Že jednoducho, že ju objavia za každých okolností. To je ten problém, že boli natoľko presvedčení tou pravdou, ktorú vedia odhaliť, že jednoducho neváhali vstúpiť alebo urobiť v týchto medziach aj proste nejaké násilné zákroky.
A že s pojmom inkvizitor sa potom spája aj taký škaredý pojem, ako je autodafe. Čiže niekedy sa dopatrávali k tej pravde v úvodzovkách, pretože keď ste napínaní na, povedzme, do španielskej čižmy, keď vám zavrú nohu, tak kto vie, dokedy ste schopní obhajovať svoju pravdu.
Čo napokon aj v tom románe v jednej situácii vidíme, kde sa jeden z tých mníchov napokon k všetkému prizná sa aj k tomu, čo nemusel, ale áno, sú to dva také spôsoby, ale aj hovorenie o tom, že čo je vlastne potom pravda. Nie, lebo o to ide. Nie len odhaliť pravdu, ale čo vlastne vidím pod pravdou, alebo čo pod ňou rozumiem. Ako chápe pravdu William z Baskervillu a ako ju chápe Bernard?
No, nakoľko si pamätám, tak tá pravda je naozaj odlišná. V porovnaní, v prípade Williama von Baskerville je ako keď teda ide o odhalenie bludu. Tá cesta nejaká dokazovačná, hej. Kým v prípade toho Bernarda Guyho je skôr neviem, či to poviem správne, ale vypočúvaním. Hej. Neviem, či to je tak.
Môže to byť aj vypočúvanie, prípadne až také donúcovacie prostriedky k tomu používať, čo ste vlastne aj vy spomenuli napokon. Že... Dobre. Títo dvaja teda to tam skúmajú, myslím teda Adca a Williama, prichádzajú potom k takým tým zvláštnostiam toho kláštora, ktoré súvisia s knižnicou, ktorá je v takom labyrinte v podstate ukrytá. Toto je samozrejme ten labyrint Ekovský, to je taká známa téma. Ale v samotnom tom príbehu je ešte jedna postava, ktorá je tiež kľúčová, to sa ukáže až vlastne na konci. A tá postava je zaujímavá už od prvého začiatku, keď je pomenovaná v tom románe, a to je ten Jorge z Burgosu. No každý, kto trošku pozná literatúru, tak v tom momente, hneď pri prvom výskyte vedel, že o koho ide. Že? Tak je to Jorge Luis Borges, že argentínsky veľký spisovateľ. Čo sa dá povedať o tejto o tomto vtipe, ktorý tam Umberto Eco vložil, povedzme, pán Valo?
Ja to pokladám za čiste ekovský vtip, ktorý napríklad tam v tých poznámkach on hovorí takú zaujímavú vec. Viete, že tam jeden z tých zavraždených skončil v kadi s krvou.
S krvou, hej?
A Eco tam píše, že viete, ja som musel ten dej posunúť, lebo pôvodne som chcel, aby v novembri sa to odohrávalo, ale musel som to posunúť, lebo som zistil, že zabíjačky sa robia vo väčšej zime. Takže aj o nejaké mesiace to posunul do tej skutočnej zimy. Pamätáme si, že bol sneh, keď tam prichádzali. Takže...
No, ja sa pýtam na toho Borgesa aj kvôli tomu, že Borges je... keďže ide o knižnicu samozrejme, tak knižnica je práve taká veľká téma Borgesovská. Aj labyrint samozrejme, aj zrkadla, kadečo. Napokon v tomto sa dá povedať, že Eco ho má za svojho takého, povedal by som až mentora, že je to takého učiteľ toho, ako čítať text, to je to známa téma o tom ideálnom čitateľovi, povedzme, Borgesovskom. Nehovoriac o tom, že samotný Borges naozaj bol slepý, tak ako tá postava. Museli mu to prečítať mnohé tie texty a napriek tomu tá pamäť mu slúžila úžasne teda celý čas. Dobre, to máme teda také tri dôležité postavy. Asi nebudeme celkom pre tých, ktorí náhodou nečítali tú knihu, tak nebudeme prezrázať, že akú rolu tam splnil práve tento Jorge alebo Jorge, podľa toho, že ako sa číta. Poďme ale k jednej zvláštnosti toho celého románu, ktorý s menami opäť súvisí a tým aj s nominalizmom, o ktorom sme tu hovorili. A to je taká mladá žena, ktorá sa tam objaví. A ten Aco má tam, povedzme to tak slušnejšie, no má tam taký románik s ňou. No. A odohrá sa tam veľmi zvláštna vec, pretože ona nemá meno. To je úplne zvláštne, že? Nemá meno. A dokonca je tam taká veta, ktorá ma strašne pobavila, teda keď on hovorí, tuším, tam spomína pánu Máriu, a že je to krásne vzývať niekoho, kto má meno, ale zrazu on by chcel vzývať akoby túto neznámu ženu, s ktorou sa zaplietol, ale ona nemá meno. On nemá chcel by vzývať niekoho, ale vzýva v podstate všeobecné označenie žena, tak? Všeobecný pojem ženy.
No, pre mňa napríklad, keď Eco povedal, že nie pre autora väčšieho potešenia, ako keď čitateľ nájde nejakú inú interpretáciu. Ja práve túto dievčinu považujem za stelesnené tej rúže. Za vyjadrenie tej rúže.
Tak je to napokon aj v tom známom filme, ktorý sa týmto končí, čo je trošku taká odlišnosť možno od samotnej knihy, lebo tá kniha má trochu iný koniec a ten koniec súvisí so znakmi. Ale ten film sa naozaj končí tým, že oni sa tam stretnú, že a on vlastne vtedy povie, že áno, jediné, čo mám, čo ešte nosím vo svojej pamäti, je žena, ktorej meno žiaľ nepoznám. To je koniec, bodka za filmom.
Tá scéna je trošku aj vtipná, pretože oni si vôbec nerozumejú. A teda ona mu niečo hovorí a on si predstavuje teda a ospevuje panu Máriu, aspoň teda tie mnohé tie citáty, ktoré tam sú z Bernarda vlastne z komentára k veľpiesni, tak viac menej Bernard vzťahuje k pane Márii a on vzťahuje vlastne k tejto slečne. Takže je to celé také komické trošku. On sa s tým naozaj tak až ironické trošku pohral, že vidno tam také alúzie aj na celú tú situáciu, z ktorej vlastne vybrdne aj ona, prebudí sa, vidí všade krv a podobne. Takže koniec koncov také strašné alúzie a paralely medzi niečím príjemným a niečím nepríjemným. Pričom stále hovorí, že sa na to veľmi rád spomína, ale teda samozrejme s vekom to ľutuje a neustále kája sa. Takže ja myslím, že tá scéna bola aj v tomto zmysle takým ekovským symbolom, kde okrem toho Jorgeho, kde vlastne, ja myslím, že on sa viac pohráva práve so symbolmi Eco. To znamená, že nastrčí tam proste nejaký symbol a kochá sa v tom, že či ho ten čitateľ vie prečítať, alebo či ho vôbec vie prečítať, že či si ho všimne.
No, ty si teraz, ako ho prečíta.
Áno. Ty si teraz ale povedal jednu vec, ktorú ale treba vysvetliť trošku teraz filozoficky. Lebo to je trošku rozdiel povedať, že znak a povedať symbol. To nie je to isté celkom. Že? Aký je v tom rozdiel?
No, v podstate rozdiel je v tom, že znak má nejakú znakovú funkciu, ktorá poukazuje smerom inam. Smerom von, smerom na niečo iné. Hej? Symbol má aj istú implikáciu. To znamená, že niečo môže obsahovať v sebe. V podstate, že posvetný symbol má svoju posvetnú hodnotu a podobne. Kým nejaký znak, odznak nie. Hej? Čiže asi takto by som to videl.
No, s tým súvisí ešte taká jedna veľká téma, ktorá tam totiž sa tiahne tým románom, ona je úplne kľúčová pre samotný ten román Meno rúže. Napriek tomu, že Eko to tam nijako nerozoberá, ale to je stará ešte z rano kresťanských čias téma výkladu. Že čo to znamená výklad nejakého textu? To bolo známe, že bude nejaký text doslovný a hovorí presne to, čo povedal, alebo je ten text je chápaný, povedzme, ako alegorický, to znamená, že je to alegória niečoho, alebo tu je potom tuž morálny ešte výklad a anagogický, že ten je taký, že sa, tak ako by sme to povedali, že patrí do toho, áno, že ak sa niečo odohráva alebo opisuje nejaký dej, tak to nejako súvisí s tým, že čo nás čaká v nejakej nebeskej budúcnosti, povedzme to takto zjednodušene. No ale tieto veci tam trošku cíti, že oni sa tak pohrávajú s tým, pretože keď skúmajú samotné tie vraždy, ktoré tam sú, tak tam stále prichádza tá pasáž z apokalypsy, že, v ktorej sa akoby ukazuje, že tie vraždy, zdá sa, aj čitateľ, keď to číta, tak má pocit, že áno, áno, to ide presne podľa toho, ale však keby to tak išlo, tak už dopredu vedia, že čo ich asi čaká. Že
tie vraždy sú v zhode s niečím v podstate.
Áno, že a to ide celý čas. Celý čas. Až na konci, kedy si to vlastne ten William uvedomí, že to tak vôbec nie je. Že sa celý čas mýlil. Že? A k čomu vlastne on dojde?
Ja by som k tomu ešte povedal, keď si hovoril o tom, práve o tých vraždách, tak viac menej ako keby to dotvára ten kolorit toho diela. Jednak, že to púta toho čitateľa, to znamená, pre ňoho je dobrý taký čitateľ, ktorý sám číta a sám dotvára, sám konštruuje svoj význam a teda hľadá. Fenomén detektívky je pre ňoho vďačný práve preto, lebo tá jeho literárna teória podľa Eka je v tom, že ten čitateľ hľada a konštruuje, hej, si ten príbeh sám a hľada, že kto by to mohol byť. On to nazýva, tuším, detektívna metafyzika, alebo nejako tak sa mi zdá. A keď si zoberieme, tak práve táto atmosféra tohoto krutého, týchto vražd a tých napätých sporov ohľadom chudobu je práve niečo, čo charakterizovalo podľa Bachtina vlastne ten neskoro stredoveký román. Hej? Čiže Eko píše ten román naozaj tak uveriteľne, že naozaj tam zakomponúva tie prvky, ako je hrdina, proti ten Františkán, ale aj ten, práve ten, tú vypetosť tej situácie, že sa tam stretnú rôzne strany a teraz naozaj ide tam o veľa, o život, je tam veľa krvi, vraždy a tak ďalej. Naozaj tým odzrkadľuje práve fenomén tej doby, ktorá charakterizovala. Jednak ten román, napríklad román o ruži, ktorý sa názvom podobá, ale aj ďalšie neskoro stredoveké romány, čiže že v tomto je naozaj vidieť jeho odbornosť. Pretože keď si zoberieme, tak existujú rôzne stredoveké romány, ale nie každému tomu autorovi sa podarí jednak vsadiť ten uveriteľne urobiť ten román, ale taktiež aj tá intertextualita, to znamená, že citácie, ktoré tam uvádza, sú práve z toho obdobia, respektíve z tých autorov, ktorí boli čítaní, nie len ktorých čítame my. Takže to je ten zaujímavý rozdiel.
Napríklad toto, čo ste spomenuli, on potom aplikoval aj v Pražskom cintoríne, pretože napísal všetkým prekladateľom taký pokyn, že priama reč nesmie byť vyznačená tak, ako sa vyznačuje v súčasnosti. To znamená odtržník, priama reč, čiarka, odtržník a ďalej. Musí to byť bez toho druhého, pretože tak sa písalo v období, kedy sa odohrával dej pražského cintorína. On bol veľmi dôsledný v tomto.
Ešte aj takúto, konzistentne dodržoval ešte aj túto formu.
Áno, taký dobový prvok tam vložil. Trval na tom.
Je
zase
pravda, že aj samotné meno rúže je rozdelené vlastne do tých dní a tie dní sú rozdelené do nejakých hodín. Oni sa v tom stredoveku delili dní vždy po takých trojhodinovkách akoby. A s tým súviseli tie modlitby. Áno, niekedy v istých časoch dokonca o 3 ráno sa to začínalo a vždy to išlo 3 hodiny. Nejaká modlitba, 3 hodiny si pospali, modlitba, zase išli pracovať a rôzne to bolo. Prosím, áno, Orae et Labora, no to bolo slávne heslo, benediktínske, že? Ale ja sa ešte predsa len chcem vrátiť k tej téme toho, že nás, ty si to vlastne trošku naznačil, áno, že ten čitateľ dotvára ten text, ale práve na základe toho, že ako keby nám Eko tak trošku sugeruje nejaký typ uvažovania, ktorým sa môžeme ako čitatelia riadiť. Očakávame, že tá apokalypsa sa bude opakovať, teda tie predpovede, že sa budú opakovať. Robíme to akoby v súlade s tým, ono sa to v rámci tej induktívnej metódy, o ktorej si tu hovoril, sa to naozaj potvrdzuje niekoľkokrát za sebou. A na konci príde k tomu zlomu, že sa to nepotvrdí. Že sa ukáže, že všetko je trošku inak. Je aj toto v tom románe?
Podľa mňa určite. Ja to pokladám za typicky ekovskú hračku s čitateľom. Alebo hru s čitateľom.
Nie je to od neho trošku škaredé?
Nie, vôbec. Podľa mňa to je od neho geniálne, lebo on zároveň ponecháva čitateľovi naozaj interpretovať niektoré veci tak, ako sa možno v danej chvíli, keď to číta, alebo možno čo... na základe toho, čo si prečítal týždeň predtým, ako si čítal Meno rúže. Takže ja to vnímam z jeho strany ako veľmi veľkoryse a taký naozaj taký pokus s čitateľom. A ono sa to potvrdilo, pretože tie poznámky, ktoré po troch rokoch napísal od videnia Mena rúže, tie napísal na základe obrovského počtu ohlasov čitateľov, ktorí sa ho pýtali na mnohé veci, alebo interpretovali, alebo upresňovali, možno, že dokonca ho poučali, že hádam, takto by to mohlo byť. A preto on napísal tú vetu tam, že nie pre autora krajšieho pocitu, ako keď vidí, že čitatelia si sami dotvárajú, alebo dávajú interpretáciu takú, o ktorej autor ani netušil.
Ja si myslím dokonca, pardon, že to potvrdzuje tú jeho základnú tézu o fabulácii. Hej? Čiže že tá ľudská túžba, možno, keby som to tak provokatívne povedal, je, že nie je hľadať pravdu, ale že skôr si fabulovať. A ten román je toho jednak to predostrel a je toho dôkazom aj z hľadiska tých čitateľov, ktorí ten román dotvárali. Čiže tým sa mu potvrdzovala jeho základná téza.
Ja myslím, že okrem tej detektívnej zápletky je práve toto jeden z aspektov, ktoré mu priniesli naozaj planetárny úspech.
No tam je ešte taká jedna scéna celkom na konci tej knihy, ktorá, tá scéna vôbec sa nenachádza vo filme, vôbec ju tam nevidíme, ale tá scéna dosť o tom hovorí, totiž Aco už neskôr, keď toto všetko sa odohrá, navštívi, tam dojde k takému požiaru toho kláštora, no skrátka on sa tam vráti na to spálenisko, povedzme, a hľadá tam teraz tie útržky tých kníh. On robí veľmi zvláštnu vec, že tie jednotlivé stránky začne dávať dokopy. Bez ľadu a skladu v podstate. To nemá nejaký veľký zmysel, že čo on, no, ako ich dáva k sebe tie strany. A vytvorí v podstate knihu, akýsi záznam. Ale knihu, ktorá je vytvorená z náhodných znakov. Mohli by sme to takto povedať, že sú to... Že
ja myslím si, že tak ako tá myšlienka labyrintu, tak v prípade tej knižnice, ktorá možno symbolizuje text ako taký, keď čítame, že sa snažíme, lebo myslím si, že existujú rôzne teda labyrinty, ale že pre ňoho je vlastne text tiež takýmto labyrintom, z ktorého sa snažíme vyvrbiť nejakým nájdením významu. Že toto je ako keby dotvorením ešte práve toho jeho základného predpokladu, že aha, že tak ako je práve takto snôžka rôznych kúskov, textov nezmyselná, tak je vlastne nezmyselné sa chcieť dopatrať nejakej objektivite v prípade textu, ako v prípade významu. Keď hovoríme o preklade, tak preklad je od prekladateľa k prekladateľovi vždy iný. A teraz hovoriť o pôvodnom texte, čo je vlastne fenomén textu, hej? Alebo v postmoderne sa hovorí o otázke, čo je autor, kto je to vôbec autor? Či existuje niečo ako také, hej? Hovorí sa o smrti autora u Rolanda Bartha. Čiže v podstate tá jeho myšlienka je otvoreného diela spočíva v tom, že aha, to dielo si ide svojou cestou, že skrátka už je dotvárané ako samostatný celok niekým iným a autor už s ním nič prakticky nemá.
No, v momente, ako ho dopísal, odovzdal ho čitateľom alebo vydavateľovi, ktorý ho vydá, tak autor týmto končí, áno, to je známe.
V tejto súvislosti len dve tak poznámky na okraj. Niečo podobné spáchal v Baudolinovi v preklade Dáše Sabolovej. ak si pamätáte, tak tie zápisky sú písané na starom pergamene, z ktorého zoškrabal pôvodný text.
To sa tak robilo.
No a tam sú práve tie útržky. Normálne máte text, dej románu a naraz, bum, tam je nejaký útržok v gréčtine, myslím, to je. A pokiaľ ide o, tú, o to otvorené dielo, tak ja som si naozaj dovolil niekedy, čo by som si u iného autora ani moc nedovolil, pretože mal som to potešenie prekladať takú výber esejí, Vyrobiť si nepriateľa. Tam som si napríklad dovolil ten titul dať. Podľa mňa je oveľa ekovskejší ako Vytváření nepřítele. Ale Vyrobiť si nepriateľa sa mi vidí oveľa, poviem, ekovskejšie. Tak. No a tam je práve jedna z tých esejí je o kráľovstve alebo o krajine, kde panovník rozhodol, že ľudia sa, keďže príslovia a porekadla vyjadrujú ľudovú múdrosť, tak treba sa striktne riadiť podľa nich, striktne. No do dvoch týždňov sa všetko rozpadlo totálne na kusy, ale bolo tam rozoberané jedno príslovie, na ktoré som nemohol nejakým spôsobom, pretože bolo úzko spojené, myslím, s nejakými morskými rybami alebo niečo také, nedalo sa, skrátka by to... Tak ja som aplikoval v rovnakej forme, kto druhému jamu kope, ten do nej padne. Som to tam jednoducho pridal namiesto toho.
No, toto keď hovoríte, to je veľmi zaujímavá téma, práve tá záležitosť prekladu, že nakoľko sa má prekladateľ držať toho prekladaného textu a nakoľko má byť uvoľnený v tom, pretože ja sa na to chcem opýtať z tejto súvislosti. No, v otvorenom diele Eko vlastne hovorí hneď na začiatku, vlastne tam opisuje tie hudobné skladby, ktoré ponúkali interpretom možnosť, začnite si hrať ako chcete, alebo je na vás, na interpretovi je, čo z toho spraví a aké dielo vlastne ponúkne. Má nejaké také dané, povedzme, rámce toho, že povedzme, toto má zahrať, ale je to na ňom. Ale je to zvláštne, keby sme toto si mali dovoliť, povedzme, pri preklade. Môže si prekladateľ dovoliť len tak, ako pri úplnej otvorenosti toho textu?
Musím povedať, že vždy, keď hovorím na túto tému, tak zdôrazňujem takú skutočnosť, že umelecký preklad je naozaj cesta po hrane noža. Ale po tej ostrejšej. Uh-huh. Lebo ten prekladateľ má dve veľké zodpovednosti. Alebo dvojitu, jednu obrovskú dvojitu zodpovednosť. Voči autorovi, aby ho nezradil, a voči čitateľovi, aby ho nepodrazil. A aby ten autor zostal pre čitateľa tým autorom, ktorý je pre talianského čitateľa. V pôvodnom sú slová, ktoré napríklad sú v taliančine bežné, taká nádavka, ale keby som ju preložil do slovenčiny, hotovo, zle. Absolútne by to nevystihlo, ale opakujem, v taliančine sa bežne používa, keď vždy nás pri ňom trhne, nás Slovakov. Takže, viete, je to veľmi, veľmi náročná vec udržať obe tieto, alebo nejakým spôsobom zachovať sa solidne voči obidvom týmto zodpovednostiam. Nezradiť autora a nepodviesť čitateľa.
A vy ste na začiatku ale povedali ešte takú vec, že Umberto Eco, on si nejako tak vyberal trošku svojich prekladateľov, alebo že si, no, vyberal, dával na to pozor, že kto prekladá jeho knihy. A ako to prebiehalo, povedzme, on to s niekým komunikoval, povedzme, ten preklad?
On, alebo... písal jednoducho, tak nazval by som to masové pokyny, čiže všetci, ktorí prekladali v danom momente tú a tú knihu, dostali mail, on to robil cez vydavateľa, pravda, že nám to posielali z vydavateľstva. A tam bolo kopa pokynov. Na tej strane nesmiete zabudnúť to.
No, takto, hej.
No, napríklad raz napísal, že jaj, že zasa terrible Knoblach, nemecký prekladateľ, že zasa tam našiel, ale veď to je iba tlačová chyba. Tak on bol tak citlivý na to. Toto obyčajne teda po prvom talianskom vydaní nejakým spôsobom mu to redaktori ešte pozreli a samozrejme je tam, ja tiež čítam aj pôvodnú slovenskú literatúru s ceruskou v ruke. To je profesionálna uchýlka. Som robil 14 rokov vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ a nedá sa to. Keď tam vidíte chybu v tej knižke,
hneď tak si ju zaznačíte.
Na kraj si ju vyznačím. A potom poviem autorovi, poviem, keď budeš mať druhé vydanie, škoda tam zopakovať túto knihu, túto chybu. A tí autori sú aj vďační. Nedávno som mal také dlhé posedenie práve s pánom Lavríkom k tej poslednej grovke. Výborná kniha inak. Čiže on stanovil na základe toho tých redakčných úprav, ktoré mu urobili po tom prvom vydaní, stanovil a upozorňoval. Toto, dávajte si pozor na toto. Raz napísal, že upozorňujem francúzského prekladateľa, že nesmie tam byť napísané v zátvorke, že en français dans le texte. Oni vždy píšu, keď je v akomkoľvek cudzojazyčnom texte niečo po francúzsky, tak buď dajú poznámku dolu a napíšu, že v texte je to po francúzsky. Hrdy na francúzštinu. Sa mi inak páči, ale Eko povedal nie. No
nebude
way.
To tam, jasné. Nebudú mu kaziť predsa text. Že týmto. No dobre. Ja som sa na to pýtal aj práve kvôli tej téme tej otvorenosti diela, že či toto vlastne funguje aj pri prekladoch, ale zdá sa, že trošku na tie preklady dbal, že až také zase otvorené neboli, ne, v tomto prípade. Dobre, ale vraťme sa späť ešte k téme nominalizmu a realizmu, lebo jednu vec sme ale nedopovedali. My sme tak trošku vysvetlili aspoň z časti, že ako to vznikal ten spor, o čo vlastne išlo, že sa naozaj tam ťahal. Otázka je ale trošku teraz iná. Keď sa súčasný človek pozrie na ten spor, Rasťo, tak si povie, že to pre Boha to, o čom tam oni stále točili. Že na čo to bolo vôbec dobré? Aký to malo zmysel?
Pridávam sa k tejto otázke.
Dobre. Tá problematika zasahovala do rôznych sfér.
Akých?
Metafyziky, do etiky, do teológie.
No akým spôsobom?
Zoberme si, že vlastne taký nominalista podrýva tým, že neuznáva silu slov a ich pevný význam, podrýva základné teologické tvrdenia.
Napríklad o dedičnom hriechu.
Za toto bol napríklad odsúdený Abelard na tom sneme Soissons, že jednoducho podrýval autoritu písma tým, že tvrdil, že jednoducho slova nereferujú k ničomu.
Abelard bol taký filozof, ktorý je iba tak na vysvetlenie poviem, v 12. storočí, ktorý sa väčšina ľudí, ktorí nepozná veľmi jeho filozofiu, tak minimálne pozná jeho vzťah s Heloisou, lebo kvôli nemu chudák veľmi zle skončil. No. Okyptený je slabé slovo, povedal by som, lebo to vyznieva všelijako, ale
stal sa priorom kláštra. V podstate to zasahuje do ostatných sfér, ale keď si zoberieme napríklad takú praktickú oblasť, ako je etika, tak vlastne otvára sa otázka, že nejaké objektivity noriem, napríklad. Otvára sa otázka vedy. Veda, čo to hovorí, či to je subjektívne, alebo je to objektívne. Napríklad takto by som to zjednodušil. Všetky tieto, viac menej, to sú abstraktné témy, univerzálie, ale v podstate zasahuje to do umenia, do estetiky. Či je kategória krásy subjektívnou, alebo je to proste nejaká objektívna záležitosť formy, hej, ako v stredoveku presvetľovania nejakého svetla, formy a rozloženia prvkov, symetrie, alebo je to proste niečo, čo to je.
Alebo je to nejaká vec, na ktorej sme sa dohodli. Hej, to znamená, že ak si použil, povedzme, prípad krása, povedzme, tak subjektívne vnímaná krása by znamenala v tomto prípade to, že alebo teda, a neviem, že či práve dobre je to subjektívne tam. To asi skôr by sme mali povedať, že ide tu o to, že sme sa nejaká skupina, nejaká spoločnosť, nejaká komunita ľudí, sme sa uzhodli nejako, alebo dohodli na tom, že toto tu budeme nazývať krásnym. Je to tak?
V podstate ja by som v tom videl aj náznaky novovekej filozofie. To znamená, že jednak posun k subjektivizmu. Tí nominalisti boli naozaj predzvesťou rodiaceho sa novoveku. Okam nevynímaje hlavne v tom, keby sme zachádzali do tej otázky práv, v čom viedol spor s pápežom a dokonca tvrdil, že pápeža treba zosadiť, ak bude zasahovať do otázky ľudských práv.
Tam možno iba toto skúsme rozviesť, lebo to je zaujímavá historická téma, že o čo tam išlo, lebo to je úplne zaujímavé.
No, je to teda nadlho, ale v podstate som chcel len povedať, že Okam bol vlastne ako keby prvým osnovateľom myšlienky individuálnych práv, hoci samozrejme, že práva boli aj v Grécku, aj u Rímanov a podobne. Ale tá jeho interpretácia prirodzeného práva vlastne mala veľmi subjektívne prvky. To znamená, že tá téma univerzály a subjektívnych práv vlastne bytostne súvisí. Napríklad v prípade toho františkánskeho rádu františkáni chceli byť chudobní, ale pápež povedal, že takýto stav, právny stav, im to neumožňuje. Jednoducho im povedal, že musí im zabezpečiť to, že budú zachovávať taký a taký zákon, čo oni s tým nesúhlasili, a hlavne Okam bol za to, že to popiera ich myšlienku slobody. Že jednoducho, ak majú nejaký zákon, tak sa preto nerozhodnú slobodne.
A čiže to myslelo chudoba, teda s tým, že neboli pod nejakou regulou, nechceli byť, ale že to bolo to hnutie, hej? To, čo áno, si na začiatku áno, spomínal. Áno.
Od začiatku 13. storočí vlastne to bolo hnutie, to znamenalo, že to bolo veľmi pestré. To vybuchovalo vlastne na všetkých frontoch. Dá sa povedať, že každý ten františkán bol veľmi osobitný. A keď zoberieme tú otázku práv, tak jednoducho z toho by vyplývalo, že oni sa pre niečo rozhodnú na základe toho, čo im povie pápež. Že to budú robiť na základe nejakej normy. Ale oni to chceli robiť slobodne. To znamená, že by to nerobili na základe toho, čo ich vedie znútra, nejaká motivácia, ale na základe nejakej normy. S týmto nesúhlasili a Okam sa preto postavil aj dokonca proti tomu Jánovi 22. Nakoniec to teda skončilo tak, že v podstate navrhol takú dvojaké práva. Práva, ktoré sú nebeské, on to nazýva práva nebeské, a práva, ktoré sú ľudské, hej, jus poli a jus fori. A jednoducho on sa k tým do istej miery vrátil k Rímanom, ale interpretoval to tak, že sú nesúziteľné práva, do ktorých nesmie zasahovať žiaden panovník a žiaden pápež. A ako náhle proste zasiahne do týchto nesúziteľných práv, tak urobil niečo, čo je vlastne proti božskému právu. A je možné ho zosadiť. To bola možno taká konciliaristická myšlienka, ktorá sa rodila aj u napríklad u Danteho čiastočne, ale aj u Marsilia z Padovy a ďalších. A v podstate spočívala v tom, že jednoducho sú práva, do ktorých nesmie zasiahnuť nikto.
Tým sa dostal ale William Okam do niecelkom, teda do milosti, skôr naopak do nemilosti. Po ňom vlastne potom veľmi, dá sa povedať, že asi aj tvrdo šli, pretože veľmi rýchlo utekol do Mníchova, myslím, že? Tam ostal už potom do konca svojho života v podstate u Ľudovita Bavorského, ak sa nemýlim, že? Ľudovit Bavorský navyše bol predtým exkomunikovaný, takže to bola taká zvláštna spoločnosť. Nechcem povedať, že exkomunikovaných rôznych reholníkov a zatracovaných. Áno, ale to je povedzme tá vec, ktorá sa týkala Okamovho života a jeho sporu povedzme s pápežom. Možno ešte, keď už sme pri Williamovi Okamovi, asi by sme to mali spomenúť. Ja viem, že to možno nepatrí do tejto témy, ale každý, kto nejako počul to meno, tak si hneď spomene na výraz Okamova britva. Ale tak to iba v skrátke vysvetlíme, aby sme to mali pokope.
Ono to zaznieva aj v mene rúže. Práve na začiatku, myslím, že pri tých stopách v snehu, vlastne William von Baskerville povie Hudsonovi, že jednoducho nehľadaj nejaké komplikované riešenie, keď máš na porúdzi jednoduché. Tak to by som to vysvetlil.
Celá kniha je hľadaním pomerne komplikovaného riešenia, až kým neprídu na to, že riešenie je úplne jednoduché, že? Teda, jednoduché, ako sa to povie, skôr nezmyselné asi, alebo neviem, aké bolo to riešenie, dalo by sa povedať nezmyselné, jednoduché, čo je lepšie? Logické. Áno. Dobre. Ešte predsa len k tomu sporu univerzále a k nominalistom a realistom. Jedna vec. My, keď sa na to dívame, tak ja som to aj tak nazval, že je to najslavnejší spor stredoveku. Fajn. Je
je to 14. storočie koncom sporu o univerzálie?
Ani zďaleka nie. Myslím, že pokračuje rovnako ako, dá sa povedať, nájsť tie čriepky toho sporu vlastne až v 20. storočí.
Napríklad?
Spor naozaj nominalizmu a realizmu.
No, v čom, keby si to mal predstaviť ľuďom, ktorí nepoznajú, povedzme, filozofiu alebo nevedia o nej veľa, v čom to spočíva?
Áno, môžeme povedať, že jednoducho aj prírodná veda sa zamýšľa nad tým, že čo je realita, čo je reálne. Sú rôzne druhy realizmu. Niektorí proste hovoria, že realizmus závisí, teda, že ten realizmus nachádzame vlastne pod mikroskopom, priamo pod mikroskopom. Niekto hovorí, že jednoducho ten realizmus sa týka nejakého javu. Niekto sa prikláňa k realizmu na spôsob vlastností daných substancií. Čiže, dobre, otázka toho, čo hovorí veda a čo je realita. To je vlastne vzťah, ktorý ako keby kopíruje, čo je nominalizmus a realizmus. Pretože jedna vec je vnímať skutočnosť a druhá vec je ju opísať. Hej, to je radikálny rozdiel. Ak vnímame skutočnosť, neznamená to, a pravdivo, neznamená to, že to ešte aj správne opíšeme. Koniec koncov prírodné zákony sú tiež istým opisom prírodných javov. A tie nemusia korešpondovať s tou realitou, že? Je to tak. Mali sme klasickú fyziku a máme novú fyziku. Čiže máme rôzne opisy tej istej reality. V podstate sa to premieta aj do tej teórie vedy. Čo napríklad Thomas Kuhn, štruktúra vedeckých revolúcií, vlastne aj načrtol, že existujú v dejinách rôzne opisy, ale tie opisy sa časom ukážu, respektíve postavené na starých axiomách, sa ukážu ako zastaralé. Čiže, dobre, máme tu tento spor, ale máme tu aj tento spor, čo sa týka jazyka, analytickej filozofii, že jednoducho výraz, čo to znamená, k čomu referuje. A ten v prípade analytickej filozofie znamená, že jazyk môže referovať sám k sebe. Nemusí referovať k realite. A v tom prípade sme v probléme nominalistickom, pretože sa znova kopíruje otázka, že čo je tá realita? Ako sa k nej dostávame? Či sa vôbec jazyk dostáva k realite? Alebo či ju zrkadlí?
To je tak trošku možno aj téma, ktorú ešte možno v takej jednoduchej verzii rozvíjal taký grécky filozof Gorgias, ktorý sa na to pýtal, že či vlastne môžeme my nejako hovoriť o tom, čo poznáme, alebo toho poznáme, vidíme a ako to môžeme opísať. A trošku to asi súvisí aj s tým stredovekým chápaním, povedzme, ktoré sme na začiatku opisovali, že ak ja mám nejaké myšlienky vo svojej hlave alebo vo svojej mysli, tak povediac, hej, tak je ťažké ich, povedzme, nejako opísať slovami. A toto, čo hovoríš ty, ale sa týka skôr teraz reality, zrejme vonkajšie, nie? To chceš povedať, že tú vonkajšiu realitu zrazu zistíme, že tiež nevieme adekvátne opísať slovami. To si chcel povedať? Pokiaľ ide o nominálne.
Zdá sa, že po Descartovi, po 17. storočí vlastne aj problém ostatných ľudí, problém of other minds je problém. Čiže či vôbec, kde je tá istota, že tí druhí existujú? Kde je istota, že svet existuje? To je práve tá myšlienka, ktorá istotu, sa nesie vlastne až po 20. storočie.
On na začiatku nemá nejakú istotu, má akurát veľkú pochybnosť o tom, že či vôbec niečo je, a to je tá slávna téza. On tam hovorí o tom, že však toto všetko môže byť iba môj nejaký výplod fantázie alebo sen dokonca. Hej. Až kým nepríde na to, že ak je to sen, no dobré, ale tak potom som snívajúca bytosť, čo znamená, že tak som. To je slávne cogito ergo sum, že, ktoré už poznáme s citátou takmer obligátne, že sa používa. Dobre, tak ja sa vás chcem ešte opýtať jednu vec a týmto sa pomaličky blížim aj ku koncu našej diskusie. Keď ste čítali Meno rúže Umberta Eka, čo je pre vás z tejto knihy takým najdôležitejším posolstvom, tak osobne myslím, keď ste ako čitatelia Mena rúže, toho románu, čo vy považujete za také najdôležitejšie posolstvo, ktoré pre vás osobne ten román prináša? Nemyslím pre čitateľov vo všeobecnosti, pre vás osobne.
Ak dovolíte, mňa teda osobne ma zaujalo to, ako dokázal pretaviť tie povedzme 10 ročia tej teórie čistej teórie, ako dokázal pretaviť potom, nazvime to, prax. Čiže prešiel na tú druhú stranu. A to je, pre mňa to zostane fascinujúce jednoducho.
Ďakujem.
No mňa teda táto otázka trápila vlastne, keď som sa myšiel, že čo vlastne to myšlienkou takou toho diela. V podstate je tam veľmi pekne ukázané, ako sa naozaj aj z pravdy dá vyrobiť pomerne ostrý meč, ktorý zotne všetko. A dá sa povedať, že taká tá otvorenosť versus taká uzavretosť. Myslím si, že to tam vidno, tie polarity u obidvoch svetov. A mňa vždy oslovuje proste, keď vidím, že jednoducho, že niekto je otvorený aj voči niečomu cudziemu, že sa nebojí. Jednoducho, tá postava toho Williama von Baskerville je naozaj tak autenticky pekne nakreslená, že sa mi páči, že komunikuje a diskutuje napriek tomu, že by tá diskusia, ten dialog asi.
Ono to vidieť vlastne aj na tom Hudsonovi, ako on sa tomu otvára. Ne? On na začiatku
postupne
je taká,
ako keby transformoval.
Na začiatku je to taká uzavretá myseľ, človek, ktorý sa všetkého bojí viac menej, má taký strach z toho všetkého, že však sú tu nejaké pravidlá, ktoré by mali to zväzovať. A vlastne ten William ho kročík po kročíku učí byť takým tým otvoreným v tom uzavretom kláštore, v ktorom sa dejú čudnosti všelijaké, tak sám mu ukazuje proste, že toto, čo sa tu otvára, je úplne nejaký nový svet, ktorý, tak ako si to nazval vlastne, že ten William Ockham, ako ten slávny filozof, v podstate už bol takými dverami do renesancie a do novoveku. Že?
Ale je fascinujúce, s akou pokorou a s akým záujmom on sa nechá formovať tento novic. Mm-hmm. To je tak, čo ma mňa zaujalo tam.
Mm-hmm. On je taký, áno, na začiatku to síce až tak necítiť, ale postupne sa tá postava veľmi zvláštne tak vyvíja, možno viac ako samotný William, lebo ten je konzistentný, nie? Ten ostáva taký, aký je na začiatku, tak aj na konci, ale Atsos ako novic sa naozaj učí byť takým, povedzme to, otvoreným mnichom.
Otvoreným dielom.
A co sa učí byť otvoreným dielom? No už ani krajšie sme to uzavrieť nemohli. Dobre. Dámy a páni, ďakujem veľmi pekne, že ste dnes prišli medzi nás a zároveň ďakujem mojim dvom hosťom Stanislav Valo a Rastislav Nemec.
Ďakujeme my.
Ďakujem, pekný večer.